Привіт! Це подкаст «Дефіляда Харків». Епізод «Радіо». Ми затримуємо чергу, бо розраховуємось монетками. Будьте обережні, подкаст може містити дуже багато брехні і трішки нецензурної лексики. З поверненням, прекрасні слухачі, до нашої опівнічної програми. Ми підходимо до моєї улюбленої частини шоу, де я говорю з видатними людьми, поки всі мені заздрять. Гостя нашої сьогоднішньої зіркової програми – жінка, яка створила вашу казку і захопила ваше серце – дитяча письменниця Наталя Забіла. Похвалюся, що ця неймовірна людина – моя давня знайома. Наталю, безмежно раді, що ви сьогодні завітали до нас.
Ну, я не могла відмовитись. Дякую, що запросили.
Ви прихильниця радіопрограм?
Ні, я маю свої вподобання.
Сподіваюся, до них входять нічні розмовні програми?
А вже ж. І крім них ще один вид програм, але ви ніколи не гадаєте, який.
Я таки спробую. Музичні гості?
Ні.
Ви ж не любите слухати новини?
Про новини дізнаюсь через сарафанне радіо.
О, політична аналітика? Спорт? Невже реклама?
Ні-ні.
Я здаюся.
Років за 30 я щоранку слухала прогноз погоди.
Прогноз погоди?
Саме так.
Чому?
Мені цікаво відслідковувати, звідки прийшов до нас дощ, куди поспішили вчорашні хмари. Ще я завжди вдягаюсь по погоді. Терпіти не можу тягатись весь день із непотрібним пальто.
Боюся, я не можу конкурувати з прогнозом погоди.
Нічого. Ви будете другою улюбленою програмою.
Домовилися. Що ж, не будемо уникати слона в нашій студії. Пані Наталю, ви полишаєте своїх читачів? Ідете на відпочинок?
Ну, рано чи пізно маємо всі. Це довге життя і довга кар'єра. У такій справі треба знати, коли зупинитися.
Шокуйте наших слухачів. Скільки років тому ви вперше видали текст?
Ну, перший вірш вийшов у 1924-му. Так, отже, пройшло близько 60 років.
60 років?
Саме так.
Той перший вірш називався «Війна війні». Це не дитяча лірика. З точки зору дня сьогоднішнього. Який це для вас початок? Вам не соромно?
Ну, щодо сорому, я не знаю. Це не найгірший початок, скажімо так. Але, як на мене, це вірш абсолютно дитячий.
Як так?
Він говорить про складну тему. Про події, які я пережила, і не раз дуже наївно. До багатьох своїх інших книжок, включно з дитячими, я підходила вдумливіше. Але він дуже щирий, і це я ціную.
І так почалася справа всього вашого життя.
І цьому я безмежно рада.
Чи можемо ми поговорити про тих, хто супроводжував вас у вашому професійному і особистому житті?
Я вас не зупинятиму.
У вас вийшло дуже гарно. 3 чоловіки, 3 етапи життя.
Мені завжди хотілося казки раз і назавжди, але, як бачите... Не одразу вийшло.
Ви на казках знаєтеся. І це були...
Сава, Антон і Дмитро. Саву я зустріла в інституті, коли мені було років 19. Антона і Дмитра вже через роботу.
Вони, напевно, були особливими чоловіками. Кажуть, ви мали безліч коханців і прихильників.
Ну, я не певна, чи слід цим пишатись. Це було б самозакохано.
Я розумію.
Я завжди знаходила собі цікавих компаньйонів. А щодо законних чоловіків... Не хочеться говорити погано про померлих.
Тут можна.
Переважно вони просто траплялися мені у правильний для мене момент. Я фантазувала про сімейну ідилію. Я і чоловік у гармонії, взаємоповазі. І наші чудові діти. Я росла у прекрасній родині, мої батьки вміли любити. І навіть у найважчі часи були найкращими людьми, яких я знала. Мені хотілося це повторити.
Невже у вас так і не вийшло? Чи з вашим останнім чоловіком, Дмитром, ви все ж знайшли сімейне щастя?
Ну, якщо дивитись на повну картину, то ні, не знайшла.
Мені дуже шкода це чути.
Але я знайшла щось своє. Просто переважно не через моїх чоловіків. Рідкували, що я маю успіх тільки завдяки їхній підтримці. Не розуміла ще, про яку підтримку йдеться. Мій перший чоловік, Сава, подарував мені прекрасного сина, але скористався можливістю видавати журнал у Кам'янці-Подільському, щоб не бути затягнутим у сімейне життя. Те саме трапилося з Дмитром, третім чоловіком, він жив у Києві. Звичайно, між ними був ще Антон, він жив зі мною в Харкові, коли ми тільки переїхали до Слова, але з Антоном це було недовго, і це був життєвий урок.
Це не повна історія.
Що?
У ваших історіях кохання я бачу хоч і невдале сімейне життя, зате вдалу творчу колаборацію.
Ну, це так. Спільна з Дмитром робота над словом «Ополку Ігорєвим» – одна з тих, якими я пишаюся найбільше. Це був чудовий спосіб знайти зв'язок з нашим корінням, коли період українізації вже відійшов. Сава допоміг мені війти в літературу, і окрім моїх дітей, ця справа стала ядром мого життя. Я розповідала про дворянство?
Так, ви маєте нетипове для української радянської письменниці походження.
Так, я з дворянської родини, перші 14 років мого життя пройшли в Петербурзі. Просто, господи, ми перебралися до Харківської області у 1917-му.
Саме у розпал?
Так. Але життя в Петербурзі було ніби сон. Зараз воно мені таким здається. Ми були наче якось осторонь. Батько розповідав про наш рід, про митців, козаків в Україні, і в мене склалося враження про Слобожанщину, як про місце нашого казкового минулого. Мені було 14, і ми переїхали в тихий край легенд, де йшла війна. Було і холодно, і з мишами, і з вошами. Але, думаю, це одна з найкращих речей, які зі мною сталися. Ми вирвалися зі сну в реальність, де можна діяти і щось змінювати. Нехай це було непросто, і завжди межувала з виживанням.
Але для інших ваше минуле було великим питанням.
Знаєте, яке прізвисько дав мені мій коханий чоловік?
Сава?
Сава називав мене дворянська відщепенка.
Ні.
Так. Він хотів перевиховати мене на нормальну людину, але я... Скажімо так, я погано піддаюся дресируванню. Навіть зараз. Сава був кращим літературним посередником, аніж коханим. Але тодішні літератори поступово перестали бачити в мені збочення, яке притягувало і одночасно викликало відразу, тож я таки влилася в український літературний процес. І насправді, якщо думати про ці 60 років, знаєте що?
Кажіть.
Жоден мій чоловік не здобув такого важливого місця в українській літературі, як я. Ніхто з них. Та й взагалі ніхто і ніколи не мав таких великих накладів книжок, як я.
Знайшли золоту жилу. А у кого з них був найбільший наклад?
Ну, звісно, моєї колеги по жанру Олени Пчілки.
Гаразд, дипломатично. Отже, більшість читачів знає вас як головну дитячу письменницю. Чи ви завжди хотіли розповідати історії дітям? Це неочевидний вибір.
Ну, але ж ви знаєте, що починала я зовсім не з того.
Так, ваші перші поетичні роки дуже гарячі. Я пам'ятаю... В синім місці гомони поснули, цілувались з присмерком земля. Але це навіть не дуже відвертий рядок. Усі пам'ятають про пантеру.
Доки Гомінна назвала це образом вампи. Але тоді часи і поезія так мені відчувалася дуже тілесно. До речі, так я і виписалася. Як на мене, це був хороший етап, він мені тоді пасував. Знаєте, я мала таку гарну хлопчачу зачіску, весь мій образ був дуже контрастний, я скучила за цим.
Чи ви думаєте, що суворий погляд на вас, як на вампу, обмежує менше, ніж образ дитячої письменниці?
Ну, вони обидва обмежують, ставлять тебе в рамку, але я себе ніколи не обмежувала. Цей вірш, що ви згадали там далі, «Любий мій, я перш за все самиця, і для мене діти перш за все». Діти ж не беруться ні звідки. Ну, а там уже з'являється і дитяча література.
Вам тут знати краще. Але справді, у цей літературний період ви вперше стали мамою. Як материнство вас змінило?
Ви питаєте про мого Тараска. Ви розумієте, яка це провокація?
Я все розумію.
Про материнство. Це складна для мене тема. Як же це пояснити? Я завжди хотіла бути мамою. Я думала, моя головна роль у житті – бути мамою. Цей вибір я робила знову. Знову, тож я не можу сказати, що материнство змінило мене. Воно проявило мою сутність. Я вже казала про свою мрію. Загалом, ні з чоловіком у мене не вдавалося ідеально, ні з материнством. Тарас народився, і ми познайомились десь тоді.
Так, напевно. Зустрічалися раніше, така робота.
Угу. Чи не було це все зарано, на вашу думку?
Навряд чи я можу коментувати.
Угу. Так. Отже, Тарас народився, він був голосний. І з рисами, що, як казав Сава, нагадували мої генеральські. Я завжди намагалась тримувати уяву, але це мені вдається дуже рідко. Я уявляла, як нарешті піклуватимусь про Тараса, скільки уваги і любові можу йому віддати, але ми були самі в Харкові. Тарас був допитливим, жвавим малям, але складним. Няньки особливо до нас не рвалися. Я намагалася закінчити освіту, але вона вирвалася з рук. Кілька разів я не встигла до нього в яслі. Я відчувала втому в кожній клітинці тіла. Мої плани на ідеальне материнство розсипались, як шматочки розбитого льодяника. І я не знала, як це пояснити Тарасу. Я відчувала, що таке чудо мені дали лише на якийсь час, і якщо я не доведу свою материнську придатність, цю частину мене заберуть. У 1924 році ми поїхали на літній відпочинок до Сави. Потяг їхав довго і ритмічно, Тарас на диво лишався спокійним і щасливим, як домашній кіт на сонці. У неприродній для мене відсутності хаосу мені прийшов і на війні. Я віддала його Саві разом з Тарасом.
Ви залишили Тараса у чоловіка. Чи воз'єдналися ви із сином знову?
Так. Насправді, більшу частину наших життів ми з Тарасом прожили удвох. Він моя найулюбленіша людина. Я не хочу виправдовуватися, але тоді грошей я не мала. Сили житла також. Я залишила Тараса зі Савою. Плани були прагматичні. Закінчити інститут, знайти квартиру, виписуватися, забрати назад свою трохи поламану родину. Тож певний час у своїй голові я тотально провалювала материнську роль. Відчувала, наче зраджувала саму себе. Але все навпаки йшло на краще у творчості. І завдяки цій тяжкій роботі я забрала Тараса назад до Харкова. Уже до квартири в Слові і до Антона Шмигельського.
І тоді ви стали такою матір'ю, як хотіли.
Мені складно про це говорити. Головне, я мала чудового хлопчика.
І з нього почалася література для дітей?
Так, тут банально. Як і багато дитячих письменників, я почала з розповіді для власних дітей. Тарас – мій найвідданіший читач. Я розвивалася найперше в поезії, це моя найприродніша форма.
Багато батьків і критиків цінують ваші книжки за дитячих персонажів. Вони справді думають і поводяться як діти. Як ви знайшли своїх персонажів?
Вони всі мої. Іноді це більш очевидно, наприклад, у «Ястреченій книзі», іноді менше. Окрім Тараса, я мала трьох неймовірних дочок. Ясточку, Галинку і Маринку. Всі вони були такі різні. Те, що вони робили, і як я їх уявляла, надихало мене на історії. В цих історіях я ставала такою мамою, якою насправді хотіла бути без усіляких перешкод.
Тарасу подобалося бути старшим братом?
Дуже. Хоча няньки не хотіли мати справи з Тарасом, Тарас чудово поводився із сестрами. Мої стосунки і загальна атмосфера погано на нього впливали. Люди казали, ніби я не можу з ним впорати, що, можливо, він буде небезпечним, але він просто реагував. Від Дмитра і Марини він уже був далекий, але хотів, аби я була щаслива.
Чому на нього погано впливали ваші стосунки?
Ну, давайте так, напевно, немає сенсу приховувати, бо це і так усі знають. Антон виявився не такою людиною, якою я його уявляла. Я зустріла його, коли відвідувала Плужан у Києві, він приділяв мені всю свою увагу. Ми швидко побралися, оселились у Харкові. Тарас від початку ставився до Антона, як до всіх чоловіків у моєму житті, з перемінною цікавістю і не більше. У хорошому настрої Антон вдало грав роль турботливого відчима, але я знала, чого хотіла. Я виросла в родині, де було семеро дітей. Я знаю серцем, що дітям потрібні інші діти. З моїми вагітностями зникла Антонова ласкавість. Я думала, якщо таки виношу дитину, він пом'якшає. Бо я ж його знаю, він був зовсім не такий. Я народила моїх дівчат, але він уже почав замахуватись на мене і дітей. Уявні матері теж дуже відрізняються від реальних. Мені не вистачало сил, часто мені бракувало сміливості. На відміну від Тараса, коли Антон став підіймати на мене руку, Тарас сказав мені по секрету, що знайде спосіб його покарати, що визволить мене. Я почала боятися, що Антон змахнеться і на Тараса. Стало страшніше втратити його, ніж потрапити у невідомість без чоловіка. І ми знов залишились удвох. І нам було добре.
Напевно, ви сильно вплинули на Тараса, і він виріс дуже на вас схожим.
Ну, дечому так. Він також віршував і так само любив футбол. Але він був окремою цікавезною людиною. Реальні діти зовсім не такі, як уявні. Реальні живі діти виростають в окремих людей. І, здається, навмисно роблять усе проти твоїх очікувань. Уявні діти – це завжди частина тебе. Реальні діти опираються, змінюються, виростають. Тарас вибивався в мене з рук і летів у світ обличчям по асфальту, повертався до мене з усіма синцями і зірваними гудзиками. У дитинстві був передовим дослідником нашого будинку і харківських кладовищ. Мав підвішений язик. Якось я повела його на першу українську радіостанцію у нас на Римарській. Він був у захваті від інженера, сталася доленосна зустріч із кнопками, перемикачами і дротами. Йому розказали, що кінські сморід у кімнаті стоїть не просто так, а тому що армійці подарували їм кінські попони, щоб стіни студії обшили для звукоізоляції. Тарас тиждень тріщав усім про радіостанції. І з його роботою, здається, вже тоді все визначилось. Я маю багато таких історій.
Ви розказали всі історії про своїх дітей у власних текстах?
Звісно, ні. Я ще б писала і писала, якби могла. Наприклад, якось Ясочка навчилася говорити «товариш» і починала так кожну свою репліку в розмові з будь-ким десь за 3 тижні. А колись моя Галинка підстригла співволосся, щоб воно було схоже на мою зачіску. Якщо чесно, як для малої дитини робота виглядала непогано. Разом вони мали свої секрети магії, про які розмовляли тільки між собою, а Маринка до 4 років хотіла вдягати себе лише сама, мені не дозволяла брати в цьому участь.
Але діти виростають.
Що вам пощастить. Але це завжди таке сильне конфліктне почуття. Світ не є легким чи добрим, і завжди хочеться захистити дітей. Якби ж вони того хотіли. Тарасове дорослішання взагалі припало на Другу світову. Я хотіла, щоб він був у безпеці, натомість він узявся чергувати на даху нашого будинку. Щоночі підіймався збивати запалювальні бомби, що на нас кидали німці. Тоді, здається, вперше я підвищила на нього голос. Ми сперечалися і раніше, але я ніколи не кричала, а тут не могла, просто не могла. Він повертався до квартири сонний, брудний, непохитний. Коли Тараса відправляли служити в Уфу, він сказав: «Мамо, мені буде легше, якщо ти поїдеш за кордон». Я нікуди не збиралась його відпускати і нікуди їхати сама. У Харкові було все, що я мала, і всі, кого я поховала. Але прозовники не могли обирати, а Харків намагалися зрівняти із землею. Ми опинилися з ним на самоті. Він десь в Уфі, я в Казахстані. Я знала, що він помре. Я знала, що він помре, і я поховаю всіх своїх дітей. Але все одно молилася, щоб для мене хоч один раз зробили виключення. Залишили мені мою дитину.
Він повернувся.
Ми зустрілись вдома. Тарас став вищим, більш нервовим, цинічним, але все ще залишався моєю прекрасною дитиною. Я сприйняла це як знак, що він буде зі мною. Якщо ми пережили все це, то заслужили на нашу маленьку хорошу родину. Після війни він вивчився і завів свою сім'ю, дружину, з якою він любив розмовляти, і 2 чудових хлопців, з якими я змогла уявити себе бабусею. Доволі непогано.
Добре знати, що ви забезпечили своєму синові життя в любові. Я хочу запитати про ваш роман «Трактор Убуд». Він вибивається із вашого доробку.
Чому? Це типовий для 30-х виробничий роман.
Не зовсім. Окрім класової проблематики, ваша героїня також проходить важкий шлях як мати. Вона втрачає маленького сина через хворобу мозку і занурюється в роботу, щоб уникнути горя. Подібні теми зустрічаються і в інших ваших текстах. «Дитина вмерла», «Мій Харків». Чому ви пишете яскраві, живі книжки для дітей, але ваші дорослі персонажі дітей втрачають?
Люди не хочуть слухати про таке.
Важливо, щоб ви про це розказали.
Ну, гаразд. Ці мотиви – 2 сторони однієї медалі. Як вже казала, що завжди хотіла бути мамою, почала намагатися давно, років у 20. До Тараса я мала 2 викидні і 1 мертвонароджене дитя. Так само сталося, коли я вийшла заміж за Антона. Викидні. А обидві дівчинки народилися дуже хворобливими. Можливо, якби не голодомор, вони б мали шанс подорослішати. Це вперше я ховала дітей, яких знала. Вони були моїми живими дітьми. Нехай це лише кілька років життя, але вони важливіші за десятки моїх. Ніхто. Ніхто не хотів зі мною розмовляти про них. Наче прокляття могло перекинутися на них і їхніх малят. Ми з Тарасом знову залишились самі.
Не поспішайте.
Коли померла одна з одної мої дівчата, Тарас зовсім розсипався. Ми говорили разом про скорботу. Він мав чудову теорію, що душі померлих живуть на безлюдному острові у Чорному морі. Там у них своя спільнота, де не існує голоду, війни, а подарунки отримуєш 3 на рік. На день народження, день смерті і Новий рік. Колись не скоро він мене запевняв, він прибуде на острів і влаштує змагання з плавання із сестрами. І, звичайно, переможе.
Не найгірші припущення з його боку.
І потім Марина. Вона росла здоровою дівчинкою. Я переживала страшенно, що втрачу її. Весь час переживала. Я думала, це параноя, це хвороба душі. Мій тодішній чоловік Дмитро теж вважав, що це мої давні рани. З нашою дівчинкою все було нормально. Але вона не дожила до 10 років. Згасла так само швидко, як і з'явилася в мене. Не знаю, може це таке покарання. Мені дали мої принади, мої здібності, а я обирала не тих людей для життя. Такий злочин не тій людині віддавати свою любов. Але так я відчувала. Може це один із моїх фатальних недоліків, неправильний компас щодо людей, а може я гірше від них усіх, і це ті, хто мені до пари. Цю яму я можу копати безкінечно.
Ви так і не змогли осмислити ці втрати? Я не вірю вашій героїні з роману, що від них можна сховатися в роботу.
Осмислити? Осмислити? Я не знаю. Я хотіла бути матір'ю, але хтось, Бог, Всесвіт, доля, вирішив, що ці діти не можуть залишитися зі мною, і ви забрали їх. І я розумію, що так влаштовано світ. Але вони мої. І я знайшла спосіб говорити про них, бо не говорити я не можу. З кожною вагітністю я уявляла, якою буде ця дитина. Вони не могли жити лише в моїй голові. Я можу сказати, скільки у мене книжок, але ніколи не знаю, скільки казати у мене дітей. Мої дівчата – це мої діти. Де б вони не були. А ще ж викидні, мертвонароджені, вони не діти для інших, але вони були в моєму тілі, я дала їм імена у своїй голові. Для всіх я мама Тараса. Я терпіти не можу, що вони виключають із пам'яті інших моїх дітей, але... Але я завжди буду рада бути мамою Тараса.
Ви, напевне, ображені на мене за Тараса.
Хвороба серця в 49 років. Після всього, що він пережив проблеми із серцем. Ви забрали мого Тараса, коли йому було 49. 49! Батьки не мають ховати своїх дітей, це не так працює. От як це можливо, що інші віддають вам так мало, а в мене ви стільки забираєте? Я думала, ми мали угоду про мого хлопчика, що ви не заберете його від мене, що мені ніколи не доведеться його ховати. Ми мали справедливу угоду.
Я не укладаю угод.
Якби ви спитали, якби я мала вибір, я б погодилася на що завгодно, я б дала що потрібно, чи понесла будь-які покарання.
Ви не маєте вибору. Це не залежить від вас. Це не покарання. Я роблю свою роботу. Ви реагуєте. І можете розказати історію.
Це несправедливо. Я знаю, що це не має значення для вас, але це несправедливо. Щоразу я думаю, що пережила це раціонально, все зрозуміло. Та коли дозволяю собі щось відчути, мені знову ледь 20, і я не знаю, що робити з... Що робити з цією кров'ю. Я можу лише чекати. Навіщо змушувати мене це все говорити, якщо не маєте пояснення для мене?
Тому що вас не питали про ваші втрати до цього. Ви маєте знайти спокій, наскільки це можливо. Ми не можемо пропустити це, бо ви ніколи не зможете відпустити життя. А я маю зробити свою роботу. Ви готові до того, що буде далі?
Навіть не уявляю. Навряд чи ви здатні мене чимось налякати. Я маю прохання. Я маю прохання, хай воно вам здасться дурнуватим, але мені це необхідно.
Просіть, але я нічого не обіцяю.
Перш ніж я піду, мені потрібно потренувати свої навички плавання. Про всяк випадок.
Я зроблю, що в моїх силах.
Дякуємо Наталі Забілій, що розповіла нам сьогодні про свій життєвий шлях. Сподіваюся, вам було так само цікаво, як і мені. Нагадую, що ви можете знайти книжки Наталі Забілої у багатьох українських дитячих бібліотеках, а її доробок для дорослих – в архівах. Почуємося. Колись. «Дефіляда Харків» – це другий сезон літературно-художнього подкасту з вигаданими історіями про реальних людей від підліткової спільноти «Тінсайт» і громадської організації «Без пробірів». Авторки подкасту – Катерина Кіщинська, Катерина Андрійчук і Юлія Мурашова. Редакторка – Юлія Конопляна. Звукорежисерка – Марія Головань. Музика – Іван Скорина. Візуальне оформлення – Джозі Барнс. Голос цієї історії надали Анастасія Сагада і Юлія Мурашова. Подкаст створено за підтримки Гете-інституту в Україні. Позиція Гете-інституту може не збігатися з думкою автора. Фінансування здійснюється зі стабілізаційного фонду, ініціативи для підтримки культурних та освітніх організацій, що постраждали від війни проти України. Слідкуйте за нашими сторінками в Інстаграмі, Фейсбуку і Твіттері за посиланням в описі. Ми є на всіх подкаст-платформах, де ви можете нас оцінити і залишити коментар. І пам'ятайте, як казала Наталя Забіла, мантра на сьогодні – «Я – струнка вигиниста пантера».